та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Золголт, уулзалт, морин хуур, монгол бүжиг, айрг цагаа, бууц хуушур, хүчит бүхэн барилдаан, гарын бэлэг, уран зургийн бүтээл, азийн цуглаа гэд цөм бүрэн бас цомхон цэмцгэрхэн монгол цагаан сар Мельбурн хотын үзэсгэлэнт далайн эрэгт боллоо. Уламжлал ёсоор төрийн дууллаа дуулан баяр эхэллээ. Мэдээж бид оршин суугаа газрынхаан уугуул эзэд газар нутгтай хүндэтгэл үзүүлэх ёслолоо хийсэн. Уугуул үндэстэн Анти Жако ирж Acknowledgement of Country хэлсэн юм а. Мельбурний монголчууд өнгөрсөн жил сар шинийн нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулж амжаагүй. Харин энэ жил Мельбурний сар шинийн баярыг Виктория Можийн монголчуудын тэргүүлэгч Мөөги зохион байгуулан ажилласан юм а.
Гадаадд амьдарч байгаа монголчуудын хувьд бол би битэгээ ахын дүү шимшиг найз нөхдүүд бүгдээрээ бас хоорондоо уулзаж бас тэгээд нөгөө community байгаа бусад монголчуудынхаа нас эрмбиг мэддэг, бие биенээ илүү таньдаг, тэгээд хоорондоо илүү ойртдаг тийм одоо юм сайхан баяр. Тэгээд бид нэр энэ баяраараа бол анх удаага бас яг австралийн уугуул нэг хүнийг бас урьж тэр хүн ингээд нээлтийн уг хэлсэн. Тэр хүн хэлэхдээ ч гэсэн монголчуудыг яг л нэг австрал хүмүүстэй адилхан ийм гоё сайхан түүхтэй газар нутгаа үргэлж ингээд биширж тахиж ингээд явдаг юм байна гэсэн утгаараа. Тэгэхээр бид нэр ийм сайхан газар тэмдэглэж байгаа. Өндөр настай хүмүүстэйгээ залгана. Тэгээд Монгол бүхчээтэй барилахыг нь харна. Тэр бол өстой үнэхээр гоё байлаа.
Мөгийн маань өөрөө ер нь энэ жил хэддэг жилээ Австрал сар шинийн баяр тэмдэглэж байгаа. Чиний хувьд энэ сар шинийн баяр ямар утгатай баяр байв?
Би анх Австралид 96 онд ирчихсэн. Яг анх оюутан байхдаа хурцрээд. Тэгээд одоо миний хувьд бол цагаан сар гэдэг чинь яг л өөрийн Монгол үндэс сугсаатайгаа холбоотой байдаг, ахын дүүстэйгээ илүү холбоотой байдаг тийм баяр. Цагаан сарын онцлог нь болохоор яг Монгол хүн өөрийн үндэс сугсаа хоорондоо илүү айл нутгийнх вэ Монголоос тий одоо энэ хэрэг бодож байна гэдэг гэсэн одоо тийм айгүй тийм би бинийгээ илүү сайн таних мэдэх тийм сайхан баяр юм уу гэж бодож байна. Тэг мэдээж өндөр настай хүмүүстэйгээ нэг удаа ингээ уулзаад тэднэрээсээ бас цагаан сургаал сонсохоор их гоё санагдах юм. Яг л бид нэр аав ээж дээр ингээ очисан юм шиг тийм ээ. Тэгээд зарим хүмүүс нь одоо аав ээж нь өнгөрсөн ч юм уу байгаа. Гэхдээ тийм хүмүүс чинь яг л ингээ би бинтэйгээ уулзахаар аав ээж дээр очисан юм шиг ийм сайхан сэтгэл төрүүлсэн тийм сайхан баяр болгож байгаа. Ерөнхийдөө хүмүүс их гоё сэтгэл өндөр байгаа. Тэгээд бид нэр бүх болцоогоор л яг өөр өөртөөхөө яг Мельбурн дэх монголчуудаа тохируулаад ингээд айгүй өрмөц аргаар л байнга юм ийм тэмдэглэхийг боддог.
Сар шинийн баяр морин хуурын аялалгуугаар эхлэж үндэсний бүжгээр үргэлжлээ. Мельбурний монголчуудын баярын сэтгэлдлийг сонслоо. Эхлээд золбоо анхаа хоёрынхоо яриаг хүргэе. Хүү үвэл нь бидэнд монгол төрийн дуулаа дуулж үзүүлсэн юм.
Тэгээ ялангуяа ингээд монголчуудаараа цуглаад тэгээ юм уламжлалынхаа одоо морин ураа сонсоод бүх барилцааг нь хараад тэгээ ялангуяа бас ингээд нэмээд нөх хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа яг иймэрхүү зүйлийг ингээд харж бас зааж өгөх нь айгүй гоё байгаа. Тэгвэл яг хүүхдүүд чинь бас яг мэддэггүй шүү дээ. Яг маатом өнөөдөр бид нар Монголд байгаа мó Австрал байгаа мó гэж асууж байгаа байхгүй юу сая. Тэнгүүдээ ингээд бөөндөө юм монгол хүмүүс байгаад бүгдээрээ монголоор яригууд бас их маш гоё санагдаж байгаа шиг байгаа. Яг ингээд Монголдо байгаа юм шиг. Гэхдээ цагаан сар гэхээсээ илүү бас наадам цагаан сарынх нь мэдрэмж нь холж орж ирээд. Гэхдээ ер нь маш гоё байна.
За ястаа гоё байна. Бид нар чи яг нөгөө нэг цагаан сарын үе ярьдаг юм нөгөө дулаахан байдаг болохоор яг нэг наадам цагаан сар бүх нөгөө үндэсний айдентити гэдэг штэ тий тэр бүх юм аяг нэг зэрэг мэдэрж байгаа яг гоё момент нь яг энэ цагаан сар наадмын үеэр болж таардаг. Тэгэхээр ялцчихгүй Мельбурний монголчууд маань ингээд олчроод тэгээд өнөөдөр ингээд тойроод бүхөө үзээд хуушраа хүлээгээд очирлоод хүүхдүүдээ ингээд нөгөө нүүр мөрийн одоо тэгээ тог мугаар нь бодож өгөөд ингээд нэг өдрийг өнгөрөхөд ялцчихгүй нэг юм монголоо сансан сэтгэл маань арай жоохон дарагдчих ирж байгаа юм да тий. Хаста гоё.
Энэ баярын нэгэн чухал хэсэг бол үндэсний бүхийн барилдаан байсан юм. Үндэсний бүхийн улаан цэнхэр өмсгөл далайн эргийн зүлэг ногоон дэвжээнд өнг нэмж хичнээн гайхалтай харагдж байсныг та манай зургаас хараарай. Монгол үндэсний бүхийн барилдааны дүрмийн дагуу зохион байгуулж шүвгийн 8 бүхийг тойргоор барилдуулж давааны тоогоор байр эзлүүлсэн юм а. Ингээд нийт 16 хүчит бөхчүүд зодголсноос сумын зан саруул гэрэл төрүүлж сумын зан төмөн баяр үзүүрлээ. Харин залуу бүх сайн жаргал 3 дугаар байранд сумын зан намж вандан 4 дугаар байрлалцсан юм а. Ингээд сар шинийн байралдааны төрөө бүх саруул гэрэл ингэж ярьлаа.
Мельбурн дэх монголчуудынхаа сар шинийн баярын үндэсний бүхэн байралдаанд барилдаж төрүүлсэндээ баяртай байна. Тэгээд нийт монголчууд одоо ирж могоо жилдээ бүгдээрээ илгээрээ инх амгалан төрлөөрөө төвшин амгалан юу цагаа 9 цагаан хүсэлнэ сэтгэлэн бүтэг болтой гэж хүсэе ёо. Ирж байгаа
жилдээ ер нь спортын хувьд ямар зорилтууд өгсөй тавиад?
6 сараас олон улсын тэмцээнүүд эхлэн бүтэг оны онд Австралийн сам бүхэн авраг шалралуулах тэмцээнд төрүүлсэн. Тэгээд одоо Австралийн сам бүхэн шигшээгээс дэлхийн аварга болон дэлхийн цомын тэмцээнд оролцох эрхээ авсан. Одоо бэлтгэлдээ энэ 4 сараас ороод явна. За тэгээд саяхан бас сам бүхөр Австралийн одоо үндэсний хэмжээний дасгалжуулагчийн эрхээ автсан. Одоогоор Мельбурнд одоо сам бүхэн клубэ нээх гээд ингээд явж байна.
За баярлалаа.
Баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажлын өндөр амжилтсэе.
Түүнтэй бид спортын амжилтын тухай ярилцлага хийснэ удахгүй хүргэх болно. Бүхэн барилдаанаа ингэж ойроос үзсэн Мельбурний монголчууд ихэд баяртай байлаа.
Маш сайхан байна, сэтгэл маш өндөр байна. Сайхан Монгол бүхөө үзээд, тэгээ хуушур буузаа хийдэд, Ахмад Настангуудтайгаа сайхан зоолгоод, сэтгэл маш сайхан өндөр байна.
Ер нь гадаад байгаа хүмүүс үндэсний баяраа тэмдэглэх ач холбогдлыг чи юу гэж боддог
вэ? Ач холбогдол бол энэ чи маш өндөр зөвлөлтэй. Тэгээ бид нэг бас бүүн доо сайхан цуглаа, цагаан сар наадам хийж явах хэрэгтэй. Хоорондоо танихгүй нэгэнтэйгээ танилцаж холыг ойртуулдаг байр шүү дээ. Тэм болохоор бид нар уламжлал ёсоо дээдлээд Монгол бүхөө барилдаад цагаан сараараа зоолгоод тэ хүч бираа үзээд ингэх нь болоод уламжлалаа өв сойлоо тээж явж байгаа. Энэ бидний бяцхан үрсүүд байна тэ. Цаашдаа ер нь бол энийг улам дэлгэр сайхан тэмдэглэх нь маш зүйтэй гэж боддог та.
Хаяа дотлосон уу?
Тэ нэгэн даван цайхан гараад хүчээр үзээд унлаа. Оо маш сайхан байна. Тэ одоо бол зөвхөн шал өөрөм харж шал өөрөм бодож байна. Тэ энэ жилийн өнг их сайхан байх аа.
За тэгээд бүх арилдж байгаа зохион байгуулж байгаа бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. За тэгээд гоё маш гоё халуун хоол ээ. Бид нар бас гоё хүүтэй айраг ууж ээ. За тэгээ хуушураа идээд бууцаа идээд маш гоё яг ингээ Монголдо байгаа энэ мэдрэмжийг бид нар энэ одоо алс хол те өөр улс твд ингээ одоо Монголдо байгаа мэдрэмжийг аавна гэдэг бол энэ бол үнэхээр гоё арга хэмжээ болж байна. Тэгэхээр зэрэг маш их баяртай байна.
Мельбурний сар шинийн баяр олон монгол хүүхдүүдэд очих хандив босгож чадлаа. Баярын хойморт манай стрит артист Хэско зурга яг амдаар нь зурлаа. Том канва дээр анх очиход Монгол тал зураг зурагдсан байсан юм. Дараа нэг хүн зогсож харагдсан. Удалгүй энэ нь Монгол хатны хувцастай нүдний шилтэй дэгжин бүсгүй болж хойров. Ингиж яг л олны нүдэн дээр энэ бүтээл амилсан юм а.
Яг хөө нэг Монгол хатан сайхан хээр талддаг байраа зогсож байгаа нэг тийм зураг л бодсон да. Тэгээд бас жоохон өөрчлөлт нэг ганган нарны шил мэл зүйлэгдэх юм болов уу нэ алтмалтан зүйлт мүлт хийдэг юм уу гэд тийм л юм бодож байна. Ер нь бол нэг 2-3 цагийн л ажил байгаа бах. Тэгээд дараа нь бид нар энийг дуудлагын хөдөлгөөнөөр ингээд олон нийтэд борлуулна. Тэгээд мөнгийг нь ерөөсөө манай лантун төхөө ижидээ оронд бол тэрчгээр нь хандуулах юм. Тэ. Одоо манай лантун төхөө одоо сүүлийн 5 жил идэвхтэйгээр одоо ижидээ орон 2 болон тэрний нөгөө хүүхдийн сэтгэл заслын танхим гэж хариуцж санхүүжүүлж явдаг. Дээр нь тэгээд соёл урлагтай холбоотой хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой маш олон жижиг төслүүдэд ингээд санхүүнд хуваарлагдаад ордог байгаа. Тэгээд чадхатгаараа тэгээд оролцоорой гэж хүмүүсийг одоо уриалъя да. Оо та сайхан одоо манай цагаан сар чинь нэг наадам шиг юм боллоо шүү дээ. Ингээ нэг сайхан зум болохоор тэгээд ингээ далайн эрэг дээр одоо юу нэрэ дал модны дунд одоо юу чи тээ. Яхахгүй тэгэл цагаан сараа гоё тэмдэглэж байна да.
Ингээд нийт оролцогчдын дунд дуудлага худалдаа явуулж 1500 австрал доллараар Nomadic Removals компани энэхүү бүтээлийг худалдан авч бүх орлогыг Монгол дахь хүүхэд хамгаалал хөгжлийн төв Ид Шидийн оронд хандивлахаар урллаа. замун адтан шалгаруулж Miat Mongolia's Airlines-ийн Монгол руу очих, буцах онцны билетийг гардуулсан юм. Баяраа хийж байгаа энэ газар бол уугуул иргэдийн хувьд онцгой дархан цацтай газар юм. Санкелте далайн эрэгт Катани Gardens бол манай Улаанбаатараар бодож үзвэл богд уулын орчин байдал хүндтэй дархан цацтай нутаг. Иймд энэ газар шороог хөндөж өв сургамлыг таслаж болохгүй гэхчлэн газраа хүндэтгэх уугуул иргэдийн ёс журмыг бид ч мөн дагаж мөрдөх учиртай. Энэхүү онцгой газарт монголчуудынхаа сар шинийн баярыг тэмдэглэх боломжийг нээж зохион байгуулалтын бүхэл ажлыг гардан ажилласан мөгөдөө нийт Виктория мужийн монголчуудынхаа өмнөөс талархал илэрхийлэн энэхүү сар шинийн баярын сурвалжлага өндөрлөё.
Бидний хүссэн газраа сонсоораа. SBS радиогийн аппликейшнийг SBS.com.cg радио ап хаягаар татаж аваарай.